Virðulegi forseti. Íbúðalánasjóður er með ríkisábyrgð og nú á fjárlögum sem verið var að samþykkja nú fyrir örfáum dögum þá minni mig að ég ekki með þingskjalið hér hjá mér fjárlögin í annar umræðu en að sú ríkisábyrgð sem var veitt var upp á milli 700-800 miljarða. Það dugði ekki til því að hæstvirtur fjármálaráðherra fór fram á það hér í fjáraukalögum að bæta betur og setja 30 miljarða inn í sjóðin líka. Það er augljóst að þarna verið í ykkur í bókhaldsleikfimi en það kemur það fram hér í þessu svari sem að bæði ég og háttvirtur þingmaður Sigríður Ingibjörg Ingvadóttir talaði að skuldir Íbúðalánasjóðs, skuldir sveitarfélaganna við Íbúðalánasjóð eru 44 miljardar vegna kaupa félagslegu húsnæði. Þó svo að vanskilin sé ekki upp á nema lítið brot af þessari upphæð, þá vil ég benda þingmannum á það að hér varð efnahagsrun og það er svo mikið hluti af þessum vanskilum í frosti. Fólk er ekki búin að fá úrlausn sinna mála vegna þess að ríkisstjórnin er svo verklaus að hjálpa skuldugum heimilum. Svo kemur það fram líka hér í svarinu að það er ekki búið að afskrifa nema brota því sem þarf að afskrifa vegna þess að afskriftur hjá Íbúðalánasjóði kom ekki til fyrir en sveitarfélög eru komin til nefndar varðandi það að eftirlitsnefndar sveitarfélagana. Þannig að við skulum nú hafa alveg hér stærðirnar á þessu í lagi en mér langar að spyrja þingmanninn það hvað sér hún því til foráttu að rannsaka Íbúðalánasjóð allan frá upphafi og ástæðu þess að byggingarsjóður verkamanna var gjaldþrota þegar Íbúðalánasjóður var stofnaður og honum bjargað inn í Íbúðalánasjóð með allar þær skuldir og það gjaldþrot sem að félagslega íbúðakerfið sem Jóhanna Sigurðardóttir kom á fót var sett þarna inn. Hversu eigum ekki að rannsaka sjóðin frá upphafi og til enda í stað þess að vera að taka lítinn bút út úr honum og rannsaka?
Svarar háttvirtur